Звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Цю програму ведуть сестра Олега Сенцова, Наталя Каплан і брат Євгена Панова, Ігор Котилянець. Це об'єднання родичів політв'язнів, це наша інформаційна боротьба за звільнення наших рідних, за те, щоб суспільство знало про них, знало про їх історії і допомагало нам формувати запит до української влади на те, щоб влада активніше діяла в контексті звільнення. Сьогодні у нас в студії правозахисниця Ольга Скріпнік. Це Кримська правозахисна група. Ми поговоримо про діяльність Кримської правозахисної групи, про тих кримчан, українських громадян, які перебувають на території Криму і які, ну, позбавлені, да, в якомусь сенсі можливості нормально співпрацювати з українською владою, і, власне, Кримська правозахисна група допомагає тут, на материковій Україні, боротися за цих людей і, ну, є таким драйвером для української влади взагалі, щоб про них не забували. А хто ж така Ольга Скріпнік? Довідочку, будь ласка.
Ольга Скріпнік – правозахисниця, голова правління Кримської правозахисної групи. До окупації Криму жила в Ялті, займалася викладацькою діяльністю на кафедрі історії, країнознавства та правознавчих дисциплін. Очолювала Центр громадянської просвіти «Альменда», де займалася просвітницькою діяльністю у сфері прав людини. Ольга Скріпнік була помічницею Верховного комісара ООН у справах біженців, головою громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України, є співавторкою проекту закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Кримська правозахисна група, керівницею якої Ольга є зараз, займається захистом прав людини в Криму, інформаційною роботою за напрямком прав людини і міжнародного гуманітарного права на території Автономної Республіки Крим.
І, власне, Ольга знає все абсолютно про те, що робить Україна, що може робити Україна для захисту кримських політв'язнів. Ми про це скоро поговоримо, а зараз 3 хвилиночки новин про українських політв'язнів.
Кримского политзаключенного Владимира Балуха, который в 2016 году разместил флаг Украины над своим домом в Крыму, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма 1 декабря. Владимир Балух останется под домашним арестом следующие 2 месяца. Он находился за решеткой целый год с момента ареста 8 декабря 2016 года. Защита Балуха считает, что у суда нет никаких оснований даже по российским законам содержать Балуха под стражей. Согласно законам РФ, максимально допустимый срок содержания под стражей для Балуха по этому уголовному делу истек 25 октября. Маму фигуранта дела украинских диверсантов Евгения Панова, Веру Котелянец, российские таможенники 4 декабря продержали 1,5 часа на админгранице с Крымом. Мама Евгения Панова везла продукты для передачи сыну, который находится в СИЗО Симферополя. После того, как ее сумки пропустили через рентгентаппарат, Веру Котелянец попросили показать содержимое всего багажа. Во время досмотра женщине стало плохо. После уговоров и объяснений, что мне нужно выйти на свежий воздух, меня выпустили на улицу на пару минут, а потом продолжили досмотр вещей, сказала мама Панова.
Німецька влада засуджує анексію Криму та системне порушення прав людей в АРК. Про це заявило Міністерство закордонних справ Німеччини. Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і вся федеральна влада постійно та без будь-яких обвинувачень критикують протилежну міжнародній правовій версії окупації Криму, у тому числі в ході зустрічей та переговорів з російською владою та громадськістю, заявили в міністерстві.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение о содержании в СИЗО задержанного 23 ноября в Симферополе по делу о вымогательстве крымско-татарского активиста Бекира Дегерменджи. Дегерменджи останется в СИЗО до 15 января. Из-за того, что ему стало плохо в суде, заседание по рассмотрению апелляции на его арест началось с трехчасовой задержкой. После того, как Дегерменджи переместили в машину скорой помощи, ему подключили кислородную маску, в которой он находился все время, пока слушалась апелляция. После этого его состояние стабилизировалось.
Фігурантам справи українських диверсантів Євгену Панову і Андрію Захтію підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму подовжив термін під вартою на 2 місяці. Вони залишаються в СІЗО до 10 лютого 2018 року. Судові засідання проходили в закритому режимі. До кінця грудня справа Андрія Захтія буде передана в суд для розгляду по суті.
5 декабря в Москве прошла двусторонняя встреча уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и ее российской коллеги Татьяны Москальковой. Во время встречи обсуждали вопросы соблюдения прав человека в Крыму и защиты прав украинских политзаключенных. Обсудили вопросы организации доступа украинских врачей к политзаключенным Павлу Грибу, Станиславу Клыху, визита уполномоченных коллегу Сенцову и Роману Сущенко. Как заявляет офис Лутковской, достигнуто взаимопонимание относительно необходимости визитов и продолжения переговоров относительно перевода украинских политзаключенных на материковую часть Украины.
8 грудня о 12-й годині на мосту біля Жовтневого палацу пройде акція на підтримку кримського політв'язня Володимира Балуха. Стікає рік, як у Криму українець Володимир Балух перебуває у неволі. Окупаційна влада не змогла змусити активіста зняти прапор України та табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні» з його будинку у кримському селі. Тому сфабрикувала справу проти нього і незаконно його заарештувала. Майже рік українець перебував у СІЗО, а потім 1 грудня 2017 року адвокати добилися домашнього арешту. Політично мотивована кримінальна справа проти нього триває, йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Організовують акцію 8 грудня на підтримку Балуха Кримська правозахисна група та Кримський центр ділового і культурного співробітництва «Український дім». Довідки за телефоном 067 224 0173. Ну і, власне, ми повертаємося до діалогу. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних», програма про українських політв'язнів, які перебувають на території Росії, яких Росія ув'язнила і тримає на своїй території або в окупованому Криму. І з нами сьогодні Ольга Скріпнік, голова правління Кримської правозахисної групи. Добрий вечір, Ольга.
Добрий вечір.
Ну, мені хочеться розпочати спілкування з вами, згадуючи про те, як я дізнався про вас і як, ну, власне, відбулося наше знайомство. Да? Це був, я вже не пригадаю, напевно, 9 серпня 2016 року, третій день того пекла, яке тоді сталося з нашою сім'єю, коли мого брата затримали, коли про нього нічого не було відомо, да, від початку. Потім стало відомо, що російська влада звинувачує його у підготовці диверсії, що його десь тримають в Криму, в якомусь підвалі, і ми не розуміли, що робити. І, чесно кажучи, я тоді був настільки сконцентрований на тому, на спілкуванні з журналістами, на тому, щоб про нього дізналися, його визнали, да, тому що тоді була проблема того, що українська влада не визнавала, що дійсно громадянин України постраждав, що є російська агресія, да, прояви російської агресії в тому, що людину затримали, людину катують і так далі. І от, до речі, я прийшов тоді на ефір на громадське радіо і кричав теж, да, що це українець, це мій брат, українська влада має його визнати. І потім після ефіру мені дали телефон і кажуть, з вами хочуть поспілкуватися. І отак ми з вами познайомилися, да, і це Оля Скріпнік, це Кримська правозахисна група, ми знаємо, що з вами сталося. Чи є у вас взагалі адвокат? І у мене такий бемс, адвокат взагалі. взагалі-то нам потрібен? Ну, окрім того, щоб про це треба кричати, щоб Україна визнавала і щось робила, нам же ще потрібен адвокат. І ні, у нас немає адвокату. Тоді ми вам допоможемо. І все пішло, і так далі. І для мене це якесь, ну, я не знаю, таке диво було, тому що, ну, ніхто тебе не чує, влада тебе не чує, ну, тільки журналісти чують, тому що, ну, така історія, да, голосна, на фоні якої там вийшов Путін, сказав, що от Україна терорист, гляньте, прислала свого агента підірвати всіх і вбити. І от, власне, да, такі питання з'являються, от як такі люди, як ви, такі організації, як ви, взагалі з'являються, от як ви з'явилися на материковій частині України і почали взагалі займатися цими справами, розшукувати самі цих родичів і пропонувати їм допомогу в якихось ідеальних таких, да, уявленнях, ну це мала би, напевно, робити держава. Держава, ну досі вона, да, ну ми про це поговоримо, що робить, що не робить держава. Да, а роблять правозахисники. І от як так сталося, що ви цим займаєтеся, і, власне, що вам вдається робити зараз?
З одного боку, сталося це все просто, бо я сама з Криму і сама бачила, як все це траплялося. І якщо формально ми знаходимося на материку, то реально ми-то всі кримські. І наша команда, здебільшого, це кримські люди. Не просто люди, а ті, які брали активну участь в проукраїнських акціях. Більшість з нас вже переслідуються в Криму, але, на щастя, ми встигли залишити Крим і не за ґратами зараз. Але якщо туди поїдемо, то здебільшого ми вже не повернемося з Криму. Тому це наш рідний дім, і ми бачимо, що відбувалося. Ми бачили, як страждали люди, ми бачили, як мого колегу Андрія Щікуна тоді захопили в полон, 2 тижні катували, і це стало нашою спільною болью. Ми все це бачимо і досі, і тому кожна родина, з одного боку, рада з вами спілкуватися, з іншого, от слухаю вас, мені боляче говорити про ваших родичів. Я навіть не можу уявити, як боляче вам. І тому ця небайдужість, яка взагалі, ну, мій погляд притаманна українському народу, вона є головною. По-друге, це те, що ми кримські, ми дійсно знаємо ситуацію. Нам, думаю, це, скажімо так, якщо можна всі ситуації говорити, це наш бонус, нам простіше знаходити інформацію, ми знаходимося там і фізично. Ми можемо збирати інформацію в Криму. Думаю, що наша праця також, її результатом є довіра людей до нас, тому трошки простіше. Дуже часто люди до нас самі звертаються, або ми їх знаходимо. Дійсно, вийшло так, що на певному періоді, взагалі, як у всій Україні, правозахисне і волонтерська спільнота просто зайняли місце держави. І досі це триває, на жаль, в багатьох питаннях. Зараз тільки держава щось змінює, починає працювати, реагувати. Але і далі ми займаємо цю нішу. Тому так, для нас всі люди, які зараз за ґратами, вони жертви окупації в Криму, і навіть для нас немає значення, хто там брав цей російський паспорт, хто ні, вони заручники. Все одно вони заручники Кремля. І за них треба боротися. І якщо ми будемо боротися, то ми змусимо і державу боротися, бо держава – це все одно ми. І тому, я думаю, це один із наших таких головних меседжів. І друге, що для нас найважливіше, це безумовна людська гідність, людське життя і права людини. Оце все в сукупності дає нам можливість знаходити людей. Як можемо, допомагаємо, але хочеться, щоб всіх звільнили. Але, на жаль, поки що не виходить, але хоч якісь маленькі, але перемоги є. І те, що ми з вами знайомі, і те, що хоч щось вдалося. Та? Тому що ці страшні дні з 7 по 10 серпня 2016 року для Євгенія Панова, це дійсно було пекло, бо вже доведено, і адвокати довели, що це були страшні дні, це було катування, через яке він пройшов. Те ж саме було з Олегом Сенцовим, який він провів тоді в Криму, це також були страшні катування, які продовжувались там, і тому це один з головних аспектів, який ми також намагаємося доводити до міжнародної спільноти, що найбрутальніші такі справи, де є катування, треба, щоб не лише Україна реагувала на це, а вся міжнародна спільнота, бо це страшне, і за це треба боротися, за звільнення наших в'язнів і за те, щоб люди, які причетні до таких тяжких порушень, також були притягнені до відповідальності.
Ну, ваша діяльність, вона, в принципі, ну, це не просто громадська діяльність, да? По суті, навіть якісь скажімо, позови українські, наприклад, в міжнародних судах, да? Вони, ну, мало хто про це знає, але вони базуються на роботі правозахисників, це не державні, або не тільки державні установи, да, щось роблять. І от я не уявляю, наскільки це складно, да, бути на материку, займатися займатися окупованою територією, будучи тут. І, напевно, це, ну, сопряжено з якоюсь небезпекою. У вас була вже така ситуація, коли ви поїхали моніторити, да, поблизу кордону з Кримом
ситуацію,
і вас затримувало ФСБ.
До цього був Брянськ в 2014 році. Тоді я вже була не в'їзна до Криму, але мій чоловік з Осетії, і тоді якраз була річниця страшної бесланської трагедії. Для нього це важливо, бо він серед тих, хто намагався допомогти врятувати дітей. І він якраз був засновником руху проти Путіна і звинуватив його про те, що саме він, Путін, несе відповідальність за дітей, які загинули. Це 186 дітей і ще дорослі. Більше 300 людей тоді загинуло в цьому теракті. Ми поїхали на цю річницю, ми думали, що тоді ще по Росії я зможу. Але коли ми поверталися з Росії, мене і чоловіка нас в Брянську тоді заарештували, ФСБ допитувало, але була дуже гучна міжнародна реакція, і комісар Нілс Мужнікс Ради Європи тоді включився, і через добу нас звільнили, і ми змогли повернутися до України, і так я стала нев'їзна і до Росії в цілому. А ця ситуація, так, вона була вже в цьому році, вона була така дивна, тому що тоді росіяни, вони зняли російський прапор на лінії розмежування, і вийшло так, що щоб розгорнути...
Перед межею, так, да, з Кримом.
Ага. Тому що зрозуміло, що ми не їхали на територію окупованого Криму, але так сталося, що вони зняли цей прапор російський, і ми потрапили в таку пастку, тому що треба було розгорнути машину, і в ці всі блоки бетонні, вони однакові, вони просто червоного кольору, стоять просто палатки і люди в камуфляжній формі. І інших якихось речей, по яким треба розрізняти цю територію, ми не змогли знайти. Тому... Але також ми дуже вдячні багатьом і журналістам, і колегам, які підключилися. Тоді Сполучені Штати одразу зробили заяву в ОБСЄ, і я думаю, це вплинуло на позицію Росії. Ми навіть бачили, як змінювалось питання ФСБшників, як взагалі їх поведінка змінювалася. І все ж таки, нарешті, ввечері нас звільнили, і ми дуже вдячні всім, хто підключився до цього. Але дійсно, ви питали про те, та наскільки важко це. Ну, як приклад, ціна цієї роботи, хоча я не можу це назвати роботою, це життя. Це просто життя, бо це займає увесь час. Ну, для прикладу, інколи мене питають, як це. Ну, наприклад, моє весілля було в 2014 році, але весільної подорожі у мене таки не було. Ні у мене, ні у чоловіка. У нас досі навіть нема просто можливості поїхати кудись на тиждень. А друга – це ціна, це те, що ти більше не можеш бачити рідного дому і бачити свою родину. Оця ціна за це, але кожного разу хоча б коли... Хоч одна людина виходить на волю, або хоча б якісь людини трошки легше, її більше не котують, ти розумієш, що воно того варто. І ти будеш далі продовжувати, але це дійсно важко, але я думаю, що воно має сенс.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас сьогодні в гостях Ольга Скрипник, правозащитниця, Владимир Балух. То есть ситуация с домашним арестом – это все-таки небольшая победа. Как вы думаете, почему удалось... Побідіть.
Взагалі, справа Володимира Балуха – це, знаєте, такий, якщо можна сказати, такий класичний приклад ненасильницького спротиву. Як одна людина ламає просто всю систему. І він просто змусив їх разом з адвокатами навіть просто піти собі наперекор. Вони змушені були його відпустити під домашній арешт. Це... Так, це перемога, не повна, але перемога. В першу чергу, велика подяка професійним, добрим адвокатам, які працюють. До речі, це один з них, це Дмитро Дінзе, який захищає Олега Сенцова. І це професійна така класна робота командна. І, тобто, Володимир там просто такого перекрутив з ними. До чого він довів? Це вже не перша справа, взагалі-то третя справа проти Володимира Балуха, лише кримінальна, або лише адміністративна. Він довів до того, що зараз в Роздольницькому суді просто закінчили судді, які можуть розглядати його справу. Там просто фізично нема судів, які мають право, бо всі судді Роздольницького суду вже судили колись Володимира Балуха за ці 3 роки. А як знаєте, якщо суддя вже розглядав колись, то він не має права робити це знов. І Володі просто все це довів до абсурду. Оце приклад ненасильницького спротиву. Він в чому тут різниця? Тобто людина чітко знала, що коли він вивішує український прапор у себе над домом, то його покарають, то до нього прийдуть. Але він це робив. Спочатку 2014 рік, це була адміністративна справа, його побили. На 10 діб тоді заарештували. Він повернувся додому, знов підняв прапор. Потім до нього прийшли з обшуком і сказали, що все серйозно. І відкривають кримінальну справу про те, що начебто в якомусь іншому селі за 30 кілометрів хтось там десь знайшов якісь запчастини трактору, здається, що він ховає вдома трактор, виходить так.
Що він їх вкрав, да?
Так,
чи що, щось
таке. Але це вже була кримінальна справа. Проводять обшук, вилучають український прапор, б'ють... І продовжується ця кримінальна справа. Володя повертається, знов вивішує прапор. А формально ж нема такої статті за український прапор. Тому що ж Росія визнає український прапор. Це ж не заборонений символ, наприклад, правого навіть, сектора. Так? Тому вона ж нічого не може зробити. І так почалася перша кримінальна справа в 15-му році проти Володимира. Його засудили тоді до 320 часів, годин громадських робіт. Що робить Володимир Балух? Він відмовляється і говорить, я не буду на вас працювати і виконувати цей вирок, замініть мені його на арешт. Угу. Я краще буду сидіти, чим на вас працювати. Угу. Це теж приклад. Він нічого насильницького не робить, але спротив. Вони вимушені навіть були змінити цей вирок. Але він повертається і знов вивішує український прапор. Вони вже просто не можуть його вилучати. І тоді вони вже заводять ще одну кримінальну справу після того, як 29-го листопада того року минулого він вивісив табличку вулиці Героїв Небесної Сотні. І тоді 8 грудня приходять з новою кримінальною справою і не просто робить обшук, і знов забирають український прапор. І як символічно ці так звані патрони якраз знайшли під українським прапором на даху. Ну, зрозуміло, що тут все очевидно, що це підкинуто. І тоді його вже забирають. І з 8 грудня він перебуває у неволі. І бореться далі. Там він відмовляється від їжі. Він говорить, я вашу їжу їсти в сезон не буду. І велика подяка всім, хто його зараз підтримує, його родину, допомагають передачі, їжу постійно туди. Ну, ви краще мене знаєте, що це таке, і як це важко. І який жах це взагалі умови в СІЗО або колонії. Тобто він і там далі продовжує спротив. І навіть коли він був вже... під другою кримінальною справою, в серпні проти нього завели ще одну кримінальну справу. Це за так званий напад на начальника ІВС Ткаченка в Роздольницькому ІВС це було. Тобто зараз ми маємо три справи проти Володимира Балуха. Тобто це вони його так бояться, а не він їх. Це одна людина. Що це має значення? Тобто уявіть собі, якщо одна людина з цим українським прапором довела просто весь Роздольницький суд до такого якогось безладу, то якщо... 10 тисяч людей вивісять український прапор.
Що вони будуть
все,
робити?
Можна просто заблокувати роботу всіх судів цієї системи. Судові. Оце і є приклад ненасильницького спротиру. Для мене це дійсно людина героїчна, як і всі наші політв'язні. Чому? Тому що вони борються. В цих умовах, яких вони, це важко уявити навіть собі, як їм важко, вони борються. Да? Листи, наприклад, Євгена Панова, як він пише, як він постійно передає вітання України. Це спротив, це також спротив. Тому це героїчні люди, на мою думку. І саме в п'ятницю буде якраз рік, як Володя без волі, але бореться далі. І чому саме ми хочемо на Алеї Небесної Сотні відкрити якраз на мосту, там повісити банер на його підтримку, тому що саме його забрали після того, як він вивісив в Криму табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Тому дуже символічно, що тепер Україна тут скаже про нього на вулиці Небесної Сотні. Саме тому у цьому ідея, щоб там був цей великий прапор, транспарант такий великий, щоб кожна людина могла прийти, зробити фото, привітати Володимира, передати йому слова підтримки, щоб у людей була ця можливість. Бачу, зараз Володимир зараз під домашнім арештом, але хочу зауважити, що це також обмеження волі. Тому що, по-перше, він не може взагалі залишати будівлю. І це дуже дивно, бо, наприклад, туалет знаходиться, це село, тобто це туалет знаходиться на вулиці, я в нормальному селі.
А виходити не можна.
Тобто це абсурд. Тому адвокати говорять, ви хоча б дозволили йому по подвір'ю, але ні, йому не можна читати листи, не можна користуватися телефоном, інтернетом. І тому він навіть позбавлений нормальної можливості спілкуватися з адвокатом, бо він же не може телефоном. І якраз сьогодні було наступне засідання, і це знов-таки маленька, але перемога, на мій погляд. Це вперше, коли добилися адвокати і сам Володимир того, що в суді суддя вже вимушена була задовольнити клопотання про те, що в суді наступному допитати Палагіна Віктора. Це голова, скажімо так, начальник ФСБ Криму. Сьогодні Віктор Палагін, який був з території Башкирії, тобто з Російської Федерації, переведений до Криму. Саме він стоїть за страшними операціями. Я думаю, він причетен до цих операцій, які почались ще в травні, проти Олега Сенцова, Саші Кольченка. Далі це багато операцій так званих проти кримських мусульман, де зараз щонайменш 29 людей заарештовано вже. Тому це страшна дійсно людина, яка оцей страшний досвід ФСБ принесла з собою до Криму і маємо багато наслідків. Ніхто його ще не зміг викликати в суд. А ця справа змогла. Тому це також, на мій погляд, така перемога Володимира Балуха і його адвокатів, що Палагін все ж таки буде. Чому? Тому що там є цікавий момент фальсифікації, який, ну, очевидний. Це те, що, тільки вдумайтесь, значить, Віктор Палагін видає документ про те, щоб провести обшук у Володимира Балуха, так зване обслідування жилища. Він це виносить 8 грудня. І в цій постанові посилається на інформацію від 9 грудня. Тобто він такий провидець, він наперед знає. Ну, тобто це очевидна фальсифікація. Все смішно, всім все зрозуміло, що фальсифікація, але людина переслідується далі.
Оля, ну, знаєте, нам, от як родичам, які на материку, ну, можливо, десь, да, ну, все-таки нам легше, ми тут з вами, з правозахисниками, ми тут б'ємо в двері і в Верховній Раді, і в МЗС, і всюди б'ємо, а є родичі, які перебувають в Криму, да, є мати Володимира Балуха, яка перебуває в Криму на материку, є сам взагалі Володимир Балух, який 3 роки. Ну, тобто для мене це якась фантастична людина, тому що, ну, по-перше, ти це робиш, да, оцей ненасильницький спротив з цим прапором, ти вивішуєш, ти розумієш, що до тебе прийдуть правоохоронні органи, але це одне, але ж є ще... Да, тиск суспільства, скажімо, тиск тих, хто знаходиться навкруги. Ну, то, ну, ми ж розуміємо, як в Росії, да? Ну, якась больна на голову, вибачте, людина може там побачити там якийсь флажочок там чи ще щось, да, там, і там десь тебе прибити, да, там, і так далі. Тобто, ну, це ризик щоденний. А я знаю, що ви Володимира Балуха знали і до цієї, знаєте, і до цієї взагалі, да, історії.
Так,
от що це за людина?
Що
це, що це за така фантастична людина, яка от раз і стала такою медійною, такою про неї всі говорять, і такі фантастичні речі взагалі робить всі три
роки. Вона дійсно фантастична, на мій погляд, тому що він своїм прикладом просто змінює суспільство навкруги себе. Цікавий приклад, який я вам розповім, на стороні захисту, зрозуміло, є свідки, які підтримують Володимира Балуха і розказують правду про нього, тобто вони приходять до суду і говорять, що, що робив Володя, які у нього характеристики, тобто свідки на боці захисту. І що цікаво, нещодавно з цими свідками почали додому приходити ще люди з села і говорять, ми теж хочемо бути свідками. Тобто, розумієте, от ця кількість людей, які хочуть його підтримати, вона починає змінюватися.
Да?
Тому це також перемога, бо змінюється система і змінюються люди. Вони бачать, такі приклади дуже важливі для людей. Вони йдуть за такими героями. Тому дуже важливо, що ми доносимо не лише, що от у нас там є жертви політичного переслідування. Важливо говорити в цьому, що вони борці, що вони герої. І бачити, я розумію, що важко в цьому бачити позитив, але саме такі люди звільнять Україну від російської агресії. Промова Олега Сенцова – це найсильніше, на мій погляд, тому що ти знаєш, що за цим не просто слова, а його особистий приклад. Такі люди будуть змінювати Україну і робити її на кращу. Без них неможливо змінити Україну. Вони будуть змінювати. Листи Євгена Панова, я впевнена, я за фахом історик, я знаю, що вони будуть частиною підручників України, ми будемо їх читати, як листи Балуха, всіх наших в'язнів, які перемагають. Як і тих людей, сильна людина, сильні промови були у Руслана Зайтулаєва, коли його вдруге судили в Ростові. Вдруге. У нього був вирок, вони ще раз йому вирок виносять, більш страшний. Тому це героїчні люди. І Володимир, наприклад, ще до окупації, він завжди був українцем, його родина українська. Він, наприклад, допомагав будувати церкву. Він завжди дуже багато уваги приділяв сільській громаді, де він, це село Серебрянка. Наприклад, він допомагав будувати водопровід. Тобто він завжди працював на громаду, облаштувати життя людей на краще. Тобто він просто добра в душі така людина, як ми говоримо, та щирий українець. Дуже полюбляє співати, багато знає віршів, тобто він постійно там вірші нам. Це дуже такий гострий гумор у нього. З ним фантастично спілкуватися, бо це настільки несподівана людина, бо вона так багато знає. У нього він якийсь час провів життя у Ялті, це моє рідне місто. Тобто у нього дуже цікаве життя, і він також займався місцевими виборами. Тобто він намагався якраз впливати на це. У нього багато було, скажімо так, місцевих розборок з поліцією, бо ну тоді ще міліцією. Тобто він постійно, він ніколи не мовчав, він говорив те, що думав. Але за ним дуже багато оцих чудових прикладів, про які якраз свідки і розповідають на засіданнях суду, що ну як можна цю людину за щось засуджувати, бо є багато не слів, а конкретних дій, які він зробив для цієї громади. І навіть зараз, будучи за ґратами, він змінює цю громаду на краще, він єднає цю громаду, вони приходять, вони підтримують. Дуже багато, наприклад, пані Наталя Володимирна, його мама, розповідала, як різні люди приходили її підтримати, допомогти там щось зробити. По господарству.
В селі, да,
от. Та, в селі, бо вони знають, що вона вже старенька і з здоров'ям не так все добре. Тобто це все змінює на краще, і я думаю, що це якраз... Тобто Володя вже переміг, а вони вже програли все одно. Всі наші в'язні говорять про те, що вони програють, а наші в'язні виграють.
Да.
Це 100%. Вони не зламалися, вони йдуть далі, і вони молодці.
Ну, мені дуже подобається, як от зараз вже... Ну, мені здається, політв'язні, вони трохи по-іншому починають до всього цього відноситися. Іноді з гумором розумієш, що це гумор, ну, не від того, що їм там весело, а це захисна така реакція. Тому що якщо це, ну, до цього не відноситися так, да, то можна ж цей... І я дивився відео, коли, значить, дали домашній арешт Володимиру Балаху, і він виходить, да, бере цю цигарку і каже... Ні, ну, це якийсь бред. Ну що, я буду сидіти, мама моя буде, значить, там носити відра з навозом, значить, по хазяйству там чого-то робити, а я буду в домі сидіти. Ні, не пойде, будемо боротися. Будемо боротися все-таки. Ну, а взагалі, як ви от відчуваєте, от я розмовляв, да, моя мама зараз знаходиться, да, в Криму, вона там зараз поїхала до Жені, сьогодні був суд, і от що вона розповідає, каже, от раніше приїжджала, там передавала щось, передачу, да, для Жені. І ну, всюди от така агресія від співробітників СІЗО, від людей, які там теж приходять, від всіх якась агресія. А що ти з України? А хто ти? І все, да, і пішло-поїхало. То зараз якось, ну, минулого разу, каже, ну, якось трошечки все по-іншому було 2 місяці назад. А зараз, каже, зустріла там жінку якусь з Житомира, і вони почали українською розмовляти. І якось, і вже, ну, якось, не знаю, ну, не реагують так агресивно на них, тобто якось звикли там, да, ці люди десь там в куларах, ну, таке відчуття, що вони, ну, передчуттів якомусь. Ну, тобто вони не відчувають себе так впевнено, скажімо там, як окупований російський сам регіон. Таке враження складається, що от Україна якось пронікає. От є ще якісь такі, да, наблюдіння, якісь такі от, якісь фактаж, ну, який би казав, що
є,
трохи...
Вони, це конкретні факти, конкретні приклади, які ми бачимо щодня, і ми самі, да, наша вся команда, ми здебільшого кримські, тому у нас є свої друзі, родичі, і ми через них це знаємо. Ну, по-перше, ми знаємо, як наші родичі, і ми точно знаємо, що багато про українського населення в Криму. Є багато чудових прикладів, коли, наприклад, сидишся в маршрутку, а у тебе є якась символика, там, стрічка жовто-блакитна, там, ага, може, ага, якісь там... ще якісь ознаки того, там, або, наприклад, пам'ятаєте, коли травень, оці маки наші,
да,
саме українські,
да,
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 на от, День пам'яті. Або ти з таким маком, люди ходять, відкрито ходять з такими маками або стрічками, насправді це є. Ти сідаєш до маршрутки, щоб кудись їхати, водій так дивиться на тебе, такий говорить, це конкретний приклад моїх родичів, і говорить, а сідайте наперед до мене. Ну, людина сідає, і він включає Вакарчука. І вони під океан Ельзи їдуть. Тобто, от ці такі маленькі громадські речі, але вони є, і вони повсякденні, насправді. Люди єднаються, шукають один одного. Тобто, спочатку, вони всі, розумієте, тут різниця в тому, що до цього українців, в принципі, не так треба було єднатися, бо вони і так в Україні жили. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, рух кримських татар, він дуже організований, і це сильна така річ для них. Вони молодці, що єднаються, навіть не дивлячись на те, що Меджліс зараз, та, по суті, заборонений на території Криму, вони продовжують захищати. Є нові ініціативи, як, наприклад, Кримська солідарність, яка підтримує якраз родичів, в першу чергу це дружини та матері, та політв'язнів, за якраз цими справами проти кримських мусульман. Це дуже потужна група, і вони молодці, що все фіксують, підтримують один одного. Але для українців це не так потрібно було, бо вони в своїй державі були. І зараз вони починають єднатися. Якісь такі українські групи починають, люди там спілкуються, говорять про це все. І цих прикладів багато. Наприклад, там є одна жіночка, мені розказувала, я знаю, що це правда, яка їй дуже багато років. Але в неї залишились листівки після Євромайдану тут, з Києва. Ну, якось там вона колись туди провозила. І вона, наприклад, поки вони ці листівки не завершили, вночі виходила і клеїли усюди. На машини з російськими номерами. Тобто це така її громадська позиція.
Це теж такий ненасильницький
спротив.
Так,
це такий ненасильницький спротив. І нам треба це розуміти, що нам треба звідси посилати чіткі сигнали. Ми знаємо, що там. Ми знаємо, що вам важко. Але ми знаємо, що ви наші люди, і ми вас будемо захищати. Ми будемо захищати політв'язнів, боротися за кожного. Навіть звичайні в'язні, які були засуджені Україною, ми теж вас заберемо. Ми будемо за вас боротися, щоб ви були тут. Звичайні люди, ми знаємо, що ви заручники. Ми знаємо, як нам треба, щоб там було це проукраїнське населення. Але щоб воно було і відчувало себе сильним, треба, щоб тут були чіткі меседжі. Щонайменш ми пропонували, що наш президент Петро Порошенко щонайменш може робити один раз на рік прес-конференцію суто для кримських питань. Ну, тобто приходять саме кримські журналісти, родичі кримських політв'язнів, і ми можемо сам на сам з ним спілкуватися. Але кримчани будуть знати, о, президент знає, о, президент за ім'ям знає Балуха, Панова та інших. Це важливо. І це важливо для родини, важливо для цих людей. Це треба, щоб державна політика змінилася. Та? Треба багато розказувати про той позитив, про той спротив, який є. Він на різних рівнях, але він є. Люди шукають, до речі, громадське радіо, там слухають. Я навіть знаю, що там ходять люди з сумочками громадського радіо. Це такі відкриті тканеві сумочки, але вони з ними ходять. І зараз, на мій погляд, те, що я фіксую, людей більше, які вже не бояться. Знаєте, вони пройшли певну межу. Наприклад, люди, які вже мають певний життєвий досвід, їх важко вже чимось залякати. І вони вже не бояться. Вони пишуть, що думають, вони вдягаються так, як хочуть, та вони носять цю атрибутику. Хоча знають, що можуть постраждати. Наприклад, в Севастополі Ігоря Мавенка його побили в тому році, в вересні. Колишній співробітник «Беркуту» побив за те, що той їхав на рамі, було написано «Азов» і герб України був. Та, і зараз проти нього також сфальсифікували кримінальну справу. Він не за ґратами, у нього поки що підписка про невиїзд, але загрожує до 5 років позбавлення волі. І люди знають про цю загрозу, але виходять. І тому важливо, щоб ми тут їм допомагали. Тому важлива така акція, яку ми 8-го проводимо. Важливі всі ці акції, в яких ви брали участь, які ви організували. Ми на багатьох з них були. Це дуже важливо. Нам здається, прийшло 20, 30 людей, але все одно люди там в Криму, вони бачать, о, якщо тут за мене не просто лайк фейсбучики, та? А за мене готові вийти тут на вулицю, залишити якісь справи, постояти на холоді, потримати транспарант, це зовсім інший вклад в боротьбу. Це важливо для людей. Ну, все ж таки, лайк в Фейсбуці – це важливо. Прочитати – важливо. Зробити перепост – ну, вау, вау, ще класно. Але якщо ви вийшли на вулицю, то все ж таки це сильніше, і це більш сильна підтримка. І нехай вас буде 5, 10, 20, неважливо. Сьогодні вийде 20, завтра вже буде 50. Це треба, щоб люди тут бачили. І не боятися виходити на вулиці, на ці акції, на цю підтримку, єднатися і показувати тут, що ми не просто тут, наприклад, як я, кримчанка, я не просто виїхала з Криму. Та я виїхала для того, щоб зробити все для того, щоб цей Крим повернувся. Да? Він став вільним, і ми не боялися. Ми повернулися, відкрили пляшку Масандри, да? І разом дивилися на чудове Чорне море. Я мрію про це, я візуалізую це, і нам треба це показувати тут. І це дуже підтримує. Ви ж бачите, що навіть за ґратами, як їх не обмежували? Як Євгена Панова, наприклад, постійно обмежували там. У нього жодних засобів там майже нема. Отримувати інформацію. Але ж десь він її отримує. Він її якось там просочується це все через ці грати, через ці стіни. Вони все одно це отримують. І треба нам давати цю інформацію. І державі, обов'язково державі, вона їй треба змінюватися.
А що конкретно потрібно зробити государству, щоб підтримати кримчан? Що зараз робиться і чому цього недостатньо?
Є багато, багато реально ініціатив там, і ми з державою постійно спілкуємося. І те, що зараз у нас там, скажімо, ми бачимо як пріоритет і таку питання, це створення уповноваженого президента з питань звільнення політв'язнів людина, яка би працювала на це щодня. Да? Зараз нам вже довго дуже обіцяють створення відділу по правовій допомозі родичам політв'язнів при Міністерстві окупованих територій, фонд. От що ви про це знаєте, да, дійсно? Чи це правильні кроки, чи взагалі, чи це нам потрібно, чи це буде ефективно?
Так, безумовно, і ці кроки також правильні. По-перше, ну, у нас є два рівні, так, діяльності держави. Це внутрішня діяльність тут, в межах України, це міжнародна діяльність. Що стосується внутрішньої, то, по-перше, треба просто почати з координації зусиль. І це якраз про що ви говорите. Це може бути уповноважена людина, це може бути окремий орган. Але якщо ми навіть почнемо з конкретно однієї людини, яка буде мати посаду відповідно, повноваження відповідні, яка зможе координувати, тобто коли вона запрошує на зустріч, то приходять і МЗС, і прокуратура, і поліція, от така повинна бути людина, а не просто якась наступна там формальна посада, яка нічого не вирішує. Тому дуже важливо, щоб ця людина могла збирати інших і координувати зусилля як з державними органами, так і з нашим громадянським сектором, серед яких є родичі, правозахисники, громадські діячі. Це безумовно полегшить ситуацію. Сьогодні на базі МЗС намагалися створити платформу, але вона не може бути такою ефективною, бо все ж таки вона не може цим постійно займатися. І, до речі, питання ще МЗС у тому ускладнюється, що МЗС не може працювати по кримським питанням, бо Крим є Україна. Тому випадає це. Це якщо внутрішнє. Що стосується внутрішнього, друге питання. Якщо ми говоримо про допомогу, то вже четвертий рік у нас іде війна і окупація, і треба від слів переходити до дії. Люди хочуть бачити дії, і це конкретна матеріальна допомога. Як фінансова, так і всі інші питання. Є приклади, коли людина вимушено виїжджає через катування, переслідування. Тут вона потрібно отримати хоча б на якийсь термін житло, допомогу в працевлаштуванні та все інше. Якщо ми говоримо про в'язнів політичних, то це родини і люди, які потребують дійсно матеріальної допомоги. Не тому, що вони якісь окремі, це просто конкретні розходи, які пов'язані з передачами, з ліками і з правовою допомогою. Ще досі ми так і не отримали цих конкретних матеріальних коштів. Зрозуміло, що можна говорити, ой, Росія нас окупувала. Так, окупувала. Так, але Україна не захистила. Тому робіть те, що ви зараз можете. Ви можете зараз захищати цих людей. Так, тоді була страшна ситуація, Янукович і все інше не змогли захистити, але це громадяни, і ви як держава повинні їх захищати. Можете дати кошти? Надавайте ці кошти. Тому треба прийняти зміни до постанови МЗС про використання коштів консульських відділів, і тоді це розширить можливості підтримки адвокатської допомоги в межах Росії.
Ну, тобто держава зможе фінансувати так, тоді адвокатів
так,
для політв'язнів.
Тобто не лише треба закласти ці гроші в бюджет, що безумовно обов'язково, треба, щоб і положення було прийнято. Такий проєкт є, МЗС його розробив, треба, щоб Кабмін його просто затвердив. Друге, якщо ми говоримо про фонд, зараз мова йде здебільшого про те, що це буде фонд підтримки на базі Міністерства окупованих територій, і це правильно, бо вони якраз займаються і Кримом, тому треба положення, треба, як буде працювати цей фонд, треба закласти ці кошти, тому це все можна. Крім того, є ще багато матеріально-технічної іноземної допомоги. Якщо Україна зробить нормальну політику, нормально це все зробить, це буде положення прозорим, там будуть конкретні критерії не тільки держава визначати, тому що, ну, скажімо так, це велике питання, якщо держава почне у нас визнавати, хто політв'язень, хто ні. Тому тут може бути конфлікт, скажімо, певний. Дуже важливо, щоб комісія або орган, який буде цим займатися, він в складі своєму фахових мав людей, правозахисників, людей, з яким розуміють міжнародні норми, і тоді нам можливо знайти і міжнародну допомогу на це, тому що зрозуміла війна іде, і не так легко знаходити кошти. Це щонайменше треба зробити. І третє, щонайменш, внутрішня та політика, це інформаційна політика. Нещодавно було дослідження, що взагалі в центральних ЗМІ 2% теми Криму. І це ненормально, тому треба змінювати. І міжнародна – це, безумовно, формат, міжнародний формат перемовин про звільнення політв'язнів і про гуманітарні питання, і про питання прав людини. І тут Україна повинна бути проактивною і запропонувати цей формат. Далі можемо обговорити. Можемо...
Конкретний.
Так, конкретний формат. Так, конкретний, так, 100%.
Ну, власне, да, хочемо ще раз нагадати, що у суботу, в цю суботу, о 12-й годині біля Жовтневого палацу.
У п'ятницю,
вибачте, о п'ятницю біля Жовтневого палацу, о 12-й, так, Оля?
О 12-й годині. Це на початку алеї Небесної Сотні, якраз ви там побачите міст. Приходьте на 12-ту годину, підтримуйте Володимира Балуха, підтримуйте український Крим, який чинить супровід. Допоможіть нам розмістити цей великий банер, щоб хоч...
І дайте
весь
цей...
Київ дізнався про Володимира Балуха і
допоможіть
про тих українців.
Допоможіть дати той сигнал Криму і
так,
політв'язням. Так,
так, покажіть своє обличчя, тому що для людей це дуже важливо. Вони хочуть вас бачити, бо вони боліють за Україну, і вони є українцями, і будуть боротися далі за Україну.
С вами была программа «Звільніть наших рідних». Ее ведут я, Наталья Каплан, и Игорь Котелянец. На студии была правозащитник Ольга Скрипник. Всего хорошего.
Дякую.